og svarar andsvari öðru sinni.
Já, frú forseti. Trúlega er nú hægt að misnota flest öll verkfæri með einhverjum hætti sem mönnum eru fengnar upp í hendurnar. En ég vil minna háttvirtan þingmann á það og það kemur fram í nefndarálitinu og það hefur komið fram í umræðum hér í þinginu að hér er verið að tala um mjög stóra aðgerð sem kyrrsetning eigna er. Og menn taka það mjög skýrt fram að við erum ekkert að ræða nein smámál hér. Nú setjum sem svo að einhver óprúttin aðili í framtíðinni hjá skattinum myndi ákveða að herja á bifvélavirkjan sem á verstaði, þá er það mjög alvarleg aðgerð. Ég vil benda háttvirtum þingmann á það að í breytingatillögum sem að við stöndum sameiginlega að, þá er hægt að við leggjum á sem sagt ágreiningsmál fyrir héraðsdóm og ég myndi nú halda að héraðsdómur myndi nú taka tillit til þess anda sem að ríkir hér bæði í með þessu nefndaráliti hér og þeim umræðum sem að farið hafa fram um þetta mál og kannski er háttvirtur þingmaður líka að reyna að beina umræðinni hér í þann farveg þannig að þetta sé þá ákveði lögskýringagagn. Nú, ég trúi þá eftir því ekki að viðkomandi dómstóll myndi samþykja þessa kyrrsetningu og þá er nú skatturinn komin í vondmál. Þá er hægt að hefja skaðabóta mál á grundvelli þess að menn séu að misnota og beita þeim verkfærum sem að þingið hefur sett. Því fyrst og fremst er þetta frumvarp ætlað að tryggja hagsmuni ríkissjóðs gagnvart stórum aðilum sem að hafa með mjög óprúknum hætti ætlað að reyna að koma eignum ríkisins, skattkröfum ríkisins undan og við það munum við ekki una og þess vegna er ég mjög ánægður með þetta frumvarp sem við ræðum hér.
Andsvörum er lokið til málstekur, háttvirtur 9.